Oikein hyvää Jumala siunaamaa sunnuntai-iltaa teille kaikille. Tuosta nimijutusta kyllä tuli mieleen sellainen, kun aikanaan opiskelin raamattu koulussa Yhdysvalloissa ja jostain syystä amerikkalaisille näinkin yksinkertainen nimi kuin Hannu on tavattoman vaikea, eikä ne tahtonut sitä millään muistaa ja aina ne kysyi sitä ja mä kyllästyin siihen. Ja se oli varsinkin yksi opiskelijatoveri, joka ei milloinkaan sitä oppinut ja kun hän oli aikansa sitä aina yrittänyt muistaa, niin lopulta hän yhden kerran sanoi mulle, että sä olet tästä lähtien mulle George. Ja mä oon se elevää, mä oon sitten George. Ja sitten hän jossain siellä opiskelijajoukossa kerran, kun mä olin vähän kauempana, juotiin pystykahveja siinä parhaillaan, niin hän silloin sitä kertoi sitten kavereille, että hän muuten tuntee ton suomalaisen kaveri, ja sen nimi on George, ja ne sanoi, ei varmaan ole mikään George. Hän sanoi, kokeillaan, kun se huusi, että George! No mä heti vastasin sieltä, että asia oli mennyt perille. Kiitos kutsusta tänne Jyväskylän Vapaa-seurakuntaan tuolla rukoushetkessä ennen kuin tänne Jumalan palvelukseen tultiin alakerrassa, niin siellä joku taisi rukoilla, että tuntisin oloni kotoisaksi ja kieltämättä täällä Jyväskylän Vapaa-seurakunnassa oikeastaan aina tunnen oloni jostain syystä oikein kotoisaksi. Toki täällä on paljon ystäviä, joita tunnen ja muistan jo pitemmältä matkalta ja myös tähän Vapaa-kirkkoon täällä liittyy monenlaisia muistoja tuolta vuosien ja jo vuosikymmenten varrelta, ja kaikki se on luonut sitä sellaista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja fiilistä siitä, että täällä ihan oikeasti olen niin kuin kotona. Niin. Mä olen koittanut aina, kun tulen tänne Jyväskylän Vapaa-seurakuntaan, niin vähän sillain niin kuin ihan oikeasti haistella. Nimittäin meidän perheessä ja meidän suvussahan tämä Jyväskylän Vapaa-seurakunta on siitä ihmeellinen paikka, että mun isäni aina väittää, että täällä tuoksuu pelastukselta. Ja se johtuu siitä, että hän tuli täällä aikanaan uskoon 60-luvun alkupuolella ja hän on aina kertonut, että aina kun hän sen jälkeen kävi täällä Jyväskylän Vapaa-seurakunnassa, niin hänen mielestä kun hän vaan astui tuonne eteiseen, niin täällä on se pelastuksen tuoksu. Ja mä olen sitten koittanut vähän kanssa niin kuin päästä sisälle, että minkälaiselta se tuoksuu. Mutta semmoiselta se tuoksuu kuin täällä nytkin. Rukoillaanko vielä ennen kuin luen? Ai niin, mun piti mainostaa omaa kirjaani. Hyvän aikaa. Joo, meinas unohtua. Ihan sen takia mainitsen tämän viimeisimmän kirjan, Henkeä älkää sammuttako, että jos et ole tätä vielä itsellesi hankkinut, niin tänään sulla on nyt tämmöinen ihan erityismahdollisuus tehdä hyvä hankinta siinä mielessä, että kun ostat tämän Henkeä älkää sammuttako kirjan tuolta teidän kirjamyynnistä, niin mulla on siellä muutamia kappaleita mun ensimmäistä kirjaani, jonka nimi on Rakenteilla armon talo. Se on painos siitä loppunut, mutta mulla on itselläni niitä jonkin verran jäljellä ja niinpä mä olen matkoillani pitänyt myös sitä armon taloa mukana. Et jos hommaat tämän kirjan itsellesi, eli ostat sen, niin saat siihen päälliskauppaa ilmaiseksi sen armon talokirjan. Joten nyt yhden hinnalla tulee kaksi kirjaa, niin päin se meni. Ja tämä kirja, Henkeä älkää sammuttako, on saarnasarja, joka käsittelee tessalonikalaiskirjeen katkelmaa, josta kirjan nimessä oleva jae löytyy, Henkeä älkää sammuttako, ja avaa sitä Paavalin opetusta tärkeästä aiheesta, mikä liittyy Pyhän Hengen vaikutukseen ja siihen, miten hän toimii meissä ja meidän keskuudessa. Joten suosittelen, erinomainen kirja. Mutta nyt rukoillaan vielä ihan ennen kuin luen tämän Raamatun tekstin. Isä, mä rukoilen, että se mitä nyt Raamatusta luemme, voisi sun Pyhän Hengen kautta tulla meidän elämäämme ja tulla sillä tavalla meissä lihaksi, että me vahvistutaan uskossamme ja sun sanas antaa valoa meidän elämää ja myös me voimme taas olla jakamassa eteenpäin ja siunaamassa sillä toisia. Sen tähden, Isä, me rukoillaan ymmärtäväistä sydäntä ja kuulijaista sydäntä tehdäksemme sen, mitä sanassas meille puhut. Siksi Jeesus, siunaa sanasi, että se olisi sun nimesi ylistykseksi ja tulisi meissä sellaiseksi, joka sitten kantaa hyvää hedelmää. Me iloitaan siitä, Isä, että näin tapahtuukin. Aamen. Mä olen saanut nyt palvella viime kesästä lähtien Suomen Vapaakirkon kirkkokunnan johtajana ja jos jokin sellainen asia on noussut esille näiden kuukausien ja viikkojen aikana, niin se on ehkä ollut se, että pitäisi löytää ne tärkeimmät asiat ja tehtävät ja keskittyä oleelliseen. Joskus tuntuu siltä, että kun katselee sitä tehtävien kirjoa ja erilaisia haasteita, mitä tähän tehtävään ja työhön liittyy ja sisältyy, niin se näyttää sellaiselta hyvin kirjavalta paletilta, jossa on erityyppisiä tehtäviä ja asioita vaikka kuinka paljon. Ja vähän tulee sellainen olo, että jos nämä kaikki erilaiset asiat saa sitten vaan jotenkin vaikuttaa tähän oman työn tekemiseen ja palvelemiseen, niin sitten on kuin jonkinlainen sellainen tukki joessa, joka vaan poukkoilee sinne sun tänne sen mukaan, että mihin seinään aina kulloinkin osuu ja mihin virta sattuu viemään. Pahimmassa tapauksessa päätyy uppotukiksi jonnekin sinne syvyyksiin, ja sitä en missään tapauksessa halua. Ja sen takia on sitä rukoilua, että voisin keskittyä siihen, mikä on oleellista ja todella tärkeää. Ja tämä ajatus on ollut myös mun mielessä ihan ajatellen meitä Jeesuksen seuraajia tässä maassa ja meitä Kristuksen seurakuntia tässä maassa laajemminkin. Nimittäin on niin, että meilläkin on vaarana joutua semmoiseen ajelehtivaan tilaan, ja me emme oikein enää pysty mieltämään ja muistamaan, että mikä on oleellista ja tärkeää, tai jos sen joskus sitten taas muistammekin, niin todella sitten keskittyä siihen, mikä on oleellista. Me tiedetään, että varsinkin liikenteessä ja ajaessa tämmöinen piirre on aika tärkeä. Mä luulen, että jos on tällaisia CD-korjaaja-enkeleitäkin liikkeellä, niin aika paljon on liikenteeseenkin erikoistuneita enkeleitä. Ainakin itse olen huomannut, kun tulee nyt paljon ajeltua ja esimerkiksi puhelin mulla on siinä kojelaudassa aina näkyvillä, niin sitten joskus huomaan, kun siihen vaikka tulee joku tekstiviesti, joka antaa sen merkki äänen, niin siinä ajaessa mä sitten koitan katsella, että mikä tekstiviesti sinne on mahtanut tulla, ja pahimmassa tapauksessa myönnän sen, alan joskus sitten vastailemaan siihen tekstiviestiin siinä ajaessa. Ja joskus tämmöisinä hetkinä, kun on sitten vastannut siihen tekstiviestiin ja lähettänyt sen, vasta silloin mä havahdun, että mä olen myös koko ajan ajanut ja ihmettelen, että miten mä oon pysynyt tiellä ja miten on käynyt niin, että ei ole tapahtunut myöskään mitään onnettomuuksia. Ja sen tähden, kun ajamme, niin olisi tietysti valtavan hyvin, kun pistettäisiin se puhelin vaikka pois päältä tai vähintään äänettömälle ja semmoiseen tilaan, missä edes tekstiviestit ei meitä pääse siitä niin kuin häiritsemään. Ja liikenteessähän se korostuu, koska siellä on ihan oikeasti vaarallista, jos me emme keskity oleelliseen, jos emme keskity siihen, mikä on oikeasti kaikkein tärkeintä. Mutta tämä sama pätee nyt sun elämää Jeesuksen seuraajana, jota rukoilee, että jokainen täällä oleva olette, ja myös meihin seurakuntana, niin että me näkisimme, mikä on oleellista ja tärkeää, ja sitten me tekisimme sen. Mä haluan lukea teille pätkän Raamatusta, joka mielestäni on näissä ydinasioissa. Jos sulla on Raamattu mukana, niin voit ottaa se sieltä Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaiselle ja ensimmäisestä luvusta, luen jakeesta 17 sen luvun loppuun. En valitettavasti huomannut sanoa noille ruutumiehille tuolla, että oltaisiin voitu pistää se näkyville tuonne seinälle, mutta jos sulla ei ole Raamattua, niin koitahan kuunnella sujuvasti, kun luen. Jakeesta siis 17. Paavali, apostoli, sanoo meille näin. Eihän Kristus lähettänyt minua kastamaan, vaan julistamaan evankeliumia. Ei kuitenkaan puhetaidon keinoin, ettei Kristuksen risti tulisi mitättömäksi. Sanoma rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä, Jumala, hävitän viisasten viisauden ja hylkään ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat? Missä kirjan oppineet? Missä tämän maailman ajan älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa. Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmetekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta me saarnaamme ristiin naulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hän on hullutus, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisille, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset ja Jumalan heikkous voimakkaampi kuin ihmiset. Katsokaa omaa kutsumistanne, veljet ja siskot. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, eikä monta jalosukuista. Mikä maailman mielestä on hulluutta, sen Jumala on valinnut, saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi, saattaakseen voimakkaat häpeään. Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha kerskaisi Jumalan edessä. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, jotta tapahtuisi niin kuin on kirjoitettu, joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta. Me puhumme siis ydinasioista. Puhumme siitä, että meillä olisi elämässämme ja meillä seurakuntana kyky keskittyä siihen, mikä on oleellista, ja pitäytyä siinä. Tässä tekstissä apostoli Paavali puhui siitä, mikä on meille ja meidän uskossamme ydinasiaa, mikä on keskeistä. Luen vielä yhden jakeen, joka on toisen luvun alusta, hieman siitä eteenpäin, mihin äsken päätin, jossa Paavali puhuu tästä ytimestä ja hän sanoo näin, toisen luvun jae 2. Olin päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Olin päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Se sanoma, se evankeliumi, joka liittyy Herraan Jeesukseen, hänen sovituskuolemaansa ristillä ja siihen liittyvään ylösnousemukseen, on meidän uskomme ytimessä. Se on ydinasiaa. Mutta minusta on mielenkiintoista, miksi Paavali ilmaisi asian niin kuin hän äsken teki. Eikö hän olisi voinut pikemminkin ilmaista sen suoraan positiivisesti ja myönteisesti? Siis hän olisi voinut sanoa, olin päättänyt teidän luonanne tuntea Herran Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Sen sijaan hän sanoo, olin päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Miksi hän ilmaisi sen ikään kuin kielteisellä tavalla? Miksi ei vaan suoraan myönteisesti totea, että me tunnemme Jeesuksen ja hänet ristiinnaulittuna? Miksi näin? Olin päättänyt olla tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen ristiinnaulittuna. Mä voisin ajatella, että syy siihen on juuri siinä, että meillä ihmisillä on itsepintainen taipumus, melkeinpä ihmisyyteen ja inhimillisyyteen liittyvä taipumus joutua niiden muiden seikkojen valtaan. Ikään kuin tulla kietoutuneeksi semmoisiin, mitä aikanaan jo pikkusällinä koin, kun jossain luonnossa kuljin, niin housulahkeisiin tarttui semmoisia takiaisia. Mä en kyllä hirveelläkään muista, mistä ne takiaiset muuten tulee. Jossain kasvissa ne varmaan kasvaa semmoiset kummalliset pallukat, joissa on piikkejä, ja ne tarttuu vaikka vaatteisiin, ja sitten niitä ei tahdo millään edes saada irti. Näyttää siltä, että melkeinpä mikä tahansa muu jotenkin tarttuu meihin kuin tämmöinen takiaispallo, ja me helposti kadotamme näköpiiristä sen ytimen. Ja sen tähden Paavalikin ilmaisee asian näin. Minä olin päättänyt, olin harkinnut asiaa ja tullut siihen tulokseen, että ollessani korinttilaiset teidän keskuudessanne, minä päätin, etten tunne mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Päätin pitäytyä tässä ytimessä, päätin torjua kaiken sen muun, joka niin helposti tulee siihen mukaan. Mikä olisi sellaista muuta? Siihen haluaisin teidän kanssanne tämän lukemani tekstin valossa etsiä ainakin pari kolme näkökulmaa. Kysyisin kanssanne, miten tämä sanoma Jeesuksesta leviää? Millä tavalla se menee eteenpäin? Paavali nimittäin kuvaa tätä asiaa oman tehtävänsä kautta. Hän sanoi, että hänet on lähetetty. Ja uskaltaisin sanoa, että tältä osin me jaamme samankaltaisen palvelutehtävän kuin hänelläkin. Ja tässä kohtaa hän ilmaisee siinä jakeessa 17, jälleen aika, no varsinkin meikäläisessä suomalaisessa puitteessa, mielenkiintoisen asian. Kuulepa nyt, siis apostoli puhuu, ei kuka tahansa. Nyt puhuu apostoli Paavali, joka itse sanoo, että mun apostolin toimeni ei ole ihmisiltä. Ei kukaan ihminen mua ole tähän valinnut, vaan Herra Jeesus Kristus itse valitsi minut ja asetti tähän toimeen. Hän vieläpä sanoi, että se evankeliumi, jota hän julistaa, ei ole tullut hänelle oppimisen kautta, kun toiset sen hänelle jakoivat, vaan hän sai sen ilmestyksen kautta suoraan Jeesukselta. Joten kun meillä on nyt Jumalan sana edessä, joka on apostoli Paavalin kautta tullut, niin tämä on aika hämmästyttävää, miten hän asian ilmaisee, varsinkin täällä meidän suomalaisessa kontekstissa. En nyt halua ketään ärsyttää, enkä halua olla piikikäs mihinkään suuntaan, vaan ihan oikeasti haluan ymmärtää, mitä Raamattu tässä kohtaa sanoo. Nimittäin Paavali sanoo, minua ei lähetetty kastamaan. Se on aika mielenkiintoista tämmöiselle kristilliselle julistajalle kuin apostoli, eikö? Hän sanoo, että Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan julistamaan evankeliumia. No, mä ajattelin ensin, että mitä sä Paavali puhut, koska siinä lähetyskäskyssä, joka on Matteuksen evankeliumin lopussa esimerkiksi meille kirjattuna, siellähän Jeesus antoi seuraajilleen tehtävän, tehkää minulle opetuslapsia. Ja siinä yhteydessä hän mainitsee, kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki se, mitä mä olen käskenyt teidänkin pitää. Joten eikö tähän lähettämiseen ja siihen tehtävään oleellisesti liity kaste ja kastaminen. Ja kuitenkin apostoli sanoo tässä, Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Mun ymmärtääkseni Raamatun valossa syynä voisi olla se, että kun me puhumme pelastavasta uskosta, sellaisesta uskosta, jonka Jumala vaikuttaa ihmisessä, niin että syntisestä, Jumalan vihollisesta, jumalattomasta, jotka on kaikki Raamatun termejä meille ihmisille ennen kuin olemme uskon saaneet. Tällaisesta syntisestä, jumalattomasta, Jumalan vihollisesta tulee Jumalan lapsi, niin että hän saa kaikki syntinsä anteeksi, niin että hänen päällensä puetaan Kristuksen täydellinen vanhurskaus, niin että hän syntyy Jumalan perheeseen ja hänestä tulee, ihan oikeasti tulee, Jumalan lapsi, joka omaa lapseuden hengen sydämessä, joka siellä vielä hänen henkensä kautta ja rinnalla tunnustaa ja todistaa hänelle, että hän on Jumalan lapsi. Miten tällainen usko ihmisessä syntyy, joka saa aikaan näin mittavan muutoksen? Vihollisesta syntisestä tuleekin Jumalan rakastettu lapsi ja hänen iankaikkisen elämänsä perillinen. Miten tämmöinen pelastava usko syntyy? Paavali puhuu ydinasiasta. Se syntyy sen kautta, että evankeliumia ristiinnaulitusta Jeesuksesta julistetaan. Niin kuin hän tässä sanoi, Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan julistamaan evankeliumia Jeesuksesta. Joten väline tai tie tämän ydinasian eteenpäin menemiseksi ei ole kastaminen, vaan se, että me kerromme ja viestitämme eteenpäin tämän sanoman ristiinnaulitusta Jeesuksesta. Täällä on toinenkin Paavalin mainitsema takiainen. Ei se sinänsä ole mitään negatiivista. Itsessänsä se on, niin kuin kohta huomataan, erinomaisen hyvä asia. Mutta tässä kohtaa joskus käy niin, että hyväkin asia voi tulla sen parhaimman tielle, jos se on väärässä roolissa. Täällä nimittäin Paavali sanoi jakeessa 22. Juutalaiset vaativat ihmetekoja, mutta me saarnaamme Kristusta. Juutalaiset vaativat ihmetekoja, tai voisimme kääntää se myös tunnustekoja, mutta me saarnaamme Kristusta, sanomaa rististä. Miksi nämä ovat tälleen niin kuin vastapareina? Eikö ole niin, että me päinvastoin tarvitsisimme täällä Suomen maassa enemmän Jumalan vaikuttamia ihmeitä ja tunnustekoja, että ihmisissä heräisi pelastava usko Jeesukseen? Mä voisin ainakin kuvitella, että jos täällä Jyväskylän kaduilla marssisi rivillinen kuolleista heränneitä vapaakirkollisia, niin voi kyllä olisi muuten syntyisi usko jyväskyläläisissä. Ihmisiä tulisi uskoa ihan vaan solkenaa. Vai mitä? Mitä Raamattu todistaa tunnusmerkeistä ja ihmeistä? Mietitäänpä vaikka roomalaisia sotilaita. Muutama heistä oli paikan päällä todistamassa maailman historian suurinta ihmettä. Ehdottomasti maailman historian suurin ihme. Kyseinen roomalainen osasto vartioi nasaretilaisen hautaa, jonka suulle oli vieritetty valtava kivi ja se oli vielä sinetöity siihen kallioon kiinni. Ja sinne oli pistetty roomalainen vartiosto ammattilaisia, ammatistaan ylpeitä, vartioimaan, etteivät nämä kalastajat yhtäkkiä tule yöllä ja varasta sitä nasaretilaisen ruumista sieltä haudasta ja rupea sitten levittää näitä poskettomia huhuja siitä, että hän ihan oikeasti nousi kuolleista. Ja siellä he ovat tässä hommassa vartioimassa Jeesuksen hautaa ja mitäs tapahtuu? Ei sinne tullut kalastajia ryöstämään nasaretilaisen ruumista. Tapahtui vain niin, että kivi vyörytetään pois siitä suulta ja Jeesus nasaretilainen tulee ulos haudasta. Hän nousee ylös kuolleista. Nämä ihmiset ovat itse todistamassa, en tiedä kuinka paljon he näkivät, mutta yhtä kaikki heille oli kiistatonta se, että siinä haudassa, jota he vartioivat, ei tapahtuman jälkeen ollut enää ruumista ja kukaan ei sitä varastanut. No, meillä on siis alkuseurakunnan ytimessä yksi tämmöinen vartio-osasto roomalaisia sotilaita, vai mitä? Sillä toki he pelastuivat, eikö? Heti heissä heräsi pelastava usko, ei hyvän aika, tämä kaveri nousi kuolleista. Se ei jäänyt sinne hautaan. Hänen täytyy olla se, minkä hän sanoikin olevansa. Hän on siis Jumalan poika, Messias. Hän on no ehkä he ei nyt niin puhuisi Messiasta, mutta Jumalan poika kuitenkin. Hän on Jumala ja hän nousi kuolleista. Ja heissä heräsi väistämättä pelastava usko Jeesukseen. Näinkö historia meille kertoo? Ei. Nämä roomalaiset sotilaat olivat täsmälleen yhtä ahneita kuin he olivat ennenkin. Niin, että kun heidän esimiehensä ehdotti heille, että me annetaan teille vähän bonusta, saatte ylimääräistä palkkaa, kun levitätte juutalaisten keskuuteen sellaista juttua, että kalastajat tulivat ja varastivat sen ruumiin. Olkoonkin, että te ansaitsisitte roomalaisen käytännön mukaan nyt kuoleman tuomion. Te olette nähtävästi nukkunut vartiopaikalla tai jotain muuta vastaavaa on tapahtunut. Te ette ole pitänyt sitä ruumista siellä haudassa. En tiedä, miten sotilaiden esimiehet sanansa valitsivat, kun ne sanoivat, että onko se nyt niin vaikea ruumista vartioida. Ei ne yleensä liiku. No ymmärrät kuitenkin mun pointtini. He olivat historian suurimman ihmetteon äärellä joko silminnäkijöitä tai ainakin paikalla olijoita. Ja se ihme ei muuttanut heidän sydäntä. Siellä ei herännyt pelastavaa uskoa. No, taisi Jeesuskin muuten niin sanoa, että vaikka kuolleet heräisivät, eivät he usko. Juutalaiset vaativat ihmetekoja, mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Sillä uskon syntymisen kannalta, pelastavan uskon saamisen kannalta, ydinasia on viestittää sanoma ristiinnaulitusta Jeesuksesta ja ylösnouseesta Kristuksesta. Ja tähän evankeliumin sanaan liittyen Pyhä Henki voi ihmisissä tehdä sen ihmeistä suurimman, mitä meihin tulee. Eli tehdä sydämemme eläväksi uskomaan Jumalan todistus pojastaan Jeesuksesta. Jaha, vapaakirkossa on suunta muuttunut. Me emme siis enää rukoile sairasten puolesta. Me emme enää odota mitään tunnustekoja ja ihmeitä, vaan nyt me sitten palaamme jälleen ristin linjalle. Näin voisi ehkä joku tässä vaiheessa mun puheestani päätellä. Ei, ei. Minä uskon, että ihmeet ovat nimenomaan tunnustekoja. Mä uskon, että Jumala haluaa vaikuttaa seurakuntansa keskellä ja sen kautta niin, että edelleen tapahtuisi runsaasti, toivottavasti vielä enemmän ihmeitä ja tunnustekoja Herran Jeesuksen nimessä. Mutta älkäämme koskaan luulko, että kun sellaisia tapahtuu, niin ne herättävät ihmisissä pelastavan uskon. Eivät herätä. Eivät ole koskaan herättäneet. Ne herättävät kyllä mahdollisesti kiinnostusta. Ne herättävät kysymyksiä. Ne herättävät hämmennystä, jotka kaikki kolme sanaa kuvaavat erinomaisesti ihmisten reaktioita, joita luemme apostolien teoissa, kun he seurasivat ihmeitä ja tunnustekoja, joita seurakunnan kautta tapahtui. Ja kun nämä kysymykset heräsivät, kun hämmennys tuli pintaan, niin siihen apostolit vastasivat miten? Julistamalla evankeliumia ristiinnaulitusta Kristuksesta ja hänen ylösnousemisestaan, ja olivat sen todistajia. Ja sen sanoman seurauksena Pyhä Henki vaikutti ihmisten sydämissä ja antoi heille uskon, niin että he saattoivat luottaa Kristukseen vapahtajana ja alistua hänelle ilolla Herranaan. Mutta se tapahtui sen sanoman, sen saarnan kautta, ei niiden ihmeiden ja tunnustekojen kautta. Toisekseen, tunnusteot ovat sen tähden tietenkin tavattoman tarpeellisia, että ne ovat sananmukaisesti viittoja siitä, mitä on tuleva. Kun Jumala täällä antaa meille tulevan maailmanajan voimien maistiaisia, esimerkiksi sen kautta, kun sairaat parantuvat, sehän julistaa meille vain sitä, että tällainen on se valtakunta, joka on Jumalan luona ja on kerran tuleva myös sen uuden maan luomisen myötä todeksi kaikille pelastuneille. Toisin sanoen, siinä valtakunnassa ei ole minkäänlaista sairautta. Ei minkäänlaista sairautta. Ja aina kun Jumala parantaa tässä maailmanajassa, hän antaa meille tien viitan, jossa sanoo, tuolla päin on valtakunta, jossa ei ole enää sairaita. Siellä on vaan terveitä. Joka kerta, kun Jumala täällä herättää jonkun kuolleen, semmoistakin voisi tapahtua, eikö? Niin se on tunnus, se on tieviitta siitä, että on olemassa valtakunta, jossa ei ole kuolemaa. Ei ollenkaan. Kuolema on nielty, se on niin kuin lakkautettu. Ei ole minkäänlaista kuolemaa ollenkaan. Tai kun Jeesuksen nimessä vapautetaan ihmisiä riivaajahenkien painostuksesta ja otteesta, ja nämä riivaajat irrottavat otteensa ja lähtevät, se julistaa siitä, että on tulossa valtakunta, jossa millään pahalla ei ole minkäänlaista otetta. Ei pienimmässäkään määrin. Joten nämä ihmeet ja tunnustekot kuuluvat Jumalan valtakunnan elämään. Ne kuuluvat seurakunnan todellisuuteen. Mun pointtini on vain se, älkäämme eksykö luulemaan, että ihmeet ja tunnusteot herättävät ihmisissä pelastavaa uskoa. Koska sitä ne eivät tee, eikä niiden ole tarkoituskaan. No, juutalaiset vaativat ihmetekoja. Ja kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Kun olemme ydinasian kanssa tekemisissä, Jeesuksen kanssa, joka kuoli ristillä sovittaakseen syntimme, joka heräsi kuolleista meidän vanhurskauttamiseksemme, kun me puhumme ja julistamme tätä ydinasiaa, nyt tässä meille kerrotaan, jälleen yksi tämmöinen takiainen, yksi tällainen harhapolku, joka niin helposti vaikuttaa meihin. Inhimillinen, ihmisiin rajoittuva viisaus. Eikö ihminen sitten ole viisas? No täytyyhän meidän olla. Ajatelkaa nyt, ystävät, liitetään vaan itsemme osaksi ihmiskuntaa. Se kai on ihan luvallista. Me ihmiset, ajatelkaa, kuunnelkaapa nyt. Me ihmiset olemme rakentaneet raketin, jolla mentiin kuuhun. Siis tonne kuuhun, ihan oikeasti. Ei se ollut mikään salaliitto, ei se kuvattu jossain Amerikan erämaissa, vaan se oli siellä ihan oikeasti se, mikä sen tyypin nimi oli, ei se mikään Louis Armstrong ollut, vaan joku muu. Kyllä mä sen tiesin, mutta mä testasin näitä täällä. Se oli ihan oikeasti siellä kuussa, ja sitten se laski jalkansa kuun pinnalle. Muistatteko? Siis eikö me olla viisaita? Ajatelkaa ihan oikeasti, mitä nykyinen lääketiede voi tehdä. Käsittämättömiä asioita. Mun mielestä semmoisia niin kuin maallikon silmissä suurin piirtein ihmeitä. Eikö me olla viisaita? Kreikkalaiset, tämä ihmisryhmä, josta Paavali tässä ottaa nyt esimerkin, sanoo, että ne oikein etsii viisautta. Ja sitten tulee tämä kummallinen mutta. Kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Inhimillinen viisaus ei, no tämäkin on jo, tämä seuraava kielikuvakin on jo liikaa. Inhimillinen viisaus ei auta ihmisen pelastuskysymyksessä hyttysen ininän vertaa. Siitä ei ole mihinkään. Miten mä sen täällä jotenkin? Se on täysin hyödytön. Se on totaalisen avuton. Inhimillinen viisaus huipussaan. Se, mitä jollakin viisaalla on päässä, tai se, mitä meillä globaalisti on nyt saavutettavissa tälleen yhdessä, tämmöinen ihmiskunnan kumulatiivinen viisaus, se on turha ja tyhjä ja avuton, ja siitä ei ole mihinkään, kun puhumme ihmisen pelastuksesta. Ei se auta yhtään. Ja silti, vaikka en tämän viisaampi itse ole, huomaa silti kiusauksena, enemmän tai vähemmän, harhautua pois ytimestä. Ja esimerkiksi ajatella, että jos mä riittävästi näen vaivaa ja tutustun postmoderniin ajatteluun niin, että ymmärrän sen sisäpuolelta ja päällipuolelta ja sivulta ja joka puolelta ja tiedän, mitä postmoderni ihminen ajattelee, niin sitten kun mä pääsen semmoisen ihmisen kanssa kasvokkain ja mä saisin osoittaa hänelle viisauteni varassa, että itse asiassa postmodernismi on vaan post-ihmisyyttä nykyajassa. Niin johan ne ihmiset tulisivat uskoon. Pääsisinpä puhumaan massoille ja osoittamaan, miten viisas on tämä tie verrattuna siihen heidän tiehensä. Musta on mielenkiintoista, että Paavali näin voimakkaasti ilmaisee nämä asiat. Eihän Kristus lähettänyt minua kastamaan. Minkäänlaiset uskonnolliset toimenpiteet, joita me ihmiset teemme, kuinka hyväuskoisina teemmekin, eivät pelasta ihmistä. Tunnusteot ja ihmeet, vaikka niitä tapahtuisivat, eivät synnytä ihmisissä pelastavaa uskoa. Mikään meidän viisautemme varassa tapahtuva päättely ei johda ihmisiä elävään pelastavaan uskoon, jonka Jumala vaikuttaisi heidän sydämessä. Koko ajan Paavali rinnastaa, huomaatko? Mua ei lähetetty kastamaan, vaan voisimme kääntää sen sijaan saarnaamaan ristiinnaulittua Kristusta. Tunnusteot ja ihmeet, juutalaiset kyllä niitä vaatii, mutta me sen sijaan saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Kreikkalaiset, ne etsii viisautta. Mutta sen sijaan me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Ristiinnaulittu Kristus on juutalaisille pahennus. Uskaltaisinko sanoa uskonnolliselle ihmiselle pahennus? Ja pakanoille hän on hullutus. Hän on absurdia hölynpölyä. Se näkyy täällä meidänkin ajassamme, eikö? Seuraatte mediaa, luette lehtiä, kuuntelette ihmisiä ympärillänne. Jos alatte puhua heille ristiinnaulitusta Jumalan pojasta, jonka kuolema sovittaa minun kaikki syntini, ja jonka avulla minuun voi tulla henki, joka tekee minusta Jumalan lapsen, niin että mä olen siitä lapseudesta tietoinen, ja minusta tulee hänen seuraajansa, ja mä pääsen iankaikkiseen elämään tämän Jumalan teon kautta, niin mun ympärillä ja sun ympärillä olevat ihmiset pitävät sitä aika monet absurdina hölynpölynä. Niin täällä nimenomaan todetaan. Ja sitten hän jatkaa. Tämä sama sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta on kutsutuille, olkootpa sitten juutalaisia tai kreikkalaisia tai ylipäätään keitä tahansa. Näille kutsutuille Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ja sitten hän ikään kuin havahduttaa korinttilaisia, pitäydytään nyt siellä eikä Jyväskylässä vai kuinka. Kun hän sanoi, että katsokaahan nyt vähän ympärillenne. Näetkö monta viisasta? Tämä on Raamattua, en mä kenkkuile. Se lukee täällä. Katsokaa omaa kutsumistanne, veljet ja siskot. Ei ole monta inhimillisesti viisasta. Ei monta mahtavaa ja voimakasta. Eikä monta jalosukuista. Ja sen jälkeen hän osoittaa, että puhuessaan ydinasiasta, ristiinnaulitusta Kristuksesta, tämä sanoma aina loukkaa ihmistä. Ja hän perustelee sen näin, kuuntelepa. Mikä maailman mielestä on hulluutta, kuten esimerkiksi nimenomaan ristiinnaulittu Jumalan poika Kristus. Mikä maailman mielestä on hulluutta, sen Jumala on valinnut. Miksi? Saattaakseen viisaat häpeään. Siis Jumalan nimenomainen tarkoitus on saattaa ihmiset viisaudessaan häpeään. Siis Jumala on säätänyt näin. Evankeliumi ristiinnaulitusta Jeesuksesta loukkaa ihmistä, joka pitää itseään viisaana. Ja sen kuuluukin loukata. Mikä maailman mielestä on heikkoa? Ajatelkaapa Jeesusta, jonka roomalaiset ottaa kiinni ja asettaa siihen rososelle puulle ja lyö kirjaimellisesti naulat hänen käsiinsä. Eikö siinä ole kuvaus äärimmäisestä heikkoudesta? Jeesus ei voi sille mitään. Siltä se näyttää. Se, mikä maailmassa on heikkoutta, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. Saattaakseen siis sellaiset ihmiset häpeää, joilla on semmoinen niin kuin voiman tunto. Ei nyt ehkä mikään supermiehen tunto, mä voin mitä vaan, mutta vaikka vaan sellainen ihmisen voiman tunto, että kyllä mä sentään jotain pystyn. En mä nyt mikään avuton ole. En mä nyt mikään voimaton ole. Kyllä mä jonkin verran löytyy itsessänikin, vaikka moraalista voimaa. Jos mä oikein päätän, niin mä pystyn 10 käskyäkin muuten pitämään. Jos unohdetaan se ensimmäinen käsky, mutta 9 niistä. Tai jos unohdetaan se lähimmäisen juttu se, niin. Mutta ne muut. Kyllähän mä nyt pystyn. Ei mun ole ketään pakko tappaa. Ei mun ole pakko valehdella, ei mun ole pakko varastaa. No himo, sekin voidaan sivuttaa. Siis meidän naapurillakin on semmoinen auto, että voi että mä sitä joskus himoitsen siellä ikkunan takaa. En mä ole koskaan mennyt vielä varastamaan, että en mä ole mitään tehnyt, mutta kyllä mä tuolla kovasti sitä autoa haluaisin. Se on paljon parempi ja mukavampi kuin mun auto. Mutta omussa, vaikka mä olen hieman, en kaikkeen pysty, niin omussa on sentään jotain voimaa. Siis tämmöistä moraalista voimaa. Hyvänä aika. Väittääkö evankeliumi, että mä olen voimaton? Eikö tämä kuvaa meitä ihmistä tässäkin kohtaa? Mitä? Minäkö voimaton? Joskus kyllä, mutta silleen totaalisesti. Minäkö voimaton? Älä unta näe. Ihminen on ylpeydessä ihan toivoton. Viisaus, me ollaan niin äärettömän viisaita. Aikanaan joka kaari lensi tuolla, eikä nähnyt Jumalaa. Haha, ei näkynyt missä. Viisas ihminen ylpeilee viisaudellaan.
Voimakaskin mä olen. Kyllä mä nyt sentään johonkin pystyn. Olen mä vähintään yhtä hyvä kuin keskiverto suomalainen elämäntavoissa. Mä edes polta tupakkaa. Ja johonkin pystyn.
Mä oon niin tosissani, että jotkut pelästy. Mä haluan vaan kuvata sitä, että se mitä me luulemme tämmöiseksi hienovaraiseksi ihmisen pieneksi ongelmaksi, on jotakin paljon syvempää, joka on niin totaalinen ongelma, että me emme ymmärrä, että meidän viisautemme on hyödytöntä ja että me olemme Jumalan silmissä täysin voimattomia näihin hänen vaatimuksiinsa nähden. Ja hän loukkaa meitä tulemalla meidän keskelle äpärä poikana, josta voi sanoa, että eihän tuolla ole isää, Marian poika, kuka se luulee olevansa. Tulee meidän tyköönä vaeltavana rappina, kaiken lisäksi Nasaretista, jonka kaikki tietää, että se on surkein paikka, mitä koko maassa on. Ja sitten antautuu roomalaisten vallottajien murhattavaksi, eikä tee mitään, heikkokin kaiken lisäksi. Ja meidänkö pitäisi asettaa koko elämämme hänen varaansa? Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, joka ei ollut mitään. Miksi? Saattaakseen häpeään ne, jotka jotakin ovat. Eikö edelleenkin ole niin, että meidän yhteiskunnassamme, ja nyt en puhu vaan siitä, joka on tuolla, vaan meidän yhteiskunnassamme arvostetaan asemaa, eikö? Vaikutusvaltaa, eikö? Asiantuntijuutta, eikö? En tiedä kuinka paljon syntyperää, paitsi meidän piireissä. Minäkin olen kolmannen polven vapaakirkollinen ja mun tytöt on neljännen polve. Ajattelkaa, ei teille nyt ihan kuka tahansa ole puhumassa. Tuo tänne nyt joku, joka on just tullut uskoon, eikä ole mitään vapaakirkollista historiaa, niin no enpä tiedä. Jos teillä on valittavana kolmannen polven vapaakirkollinen, niin eiköhän täällä ole paljon parempi perimä. Yrjö, isoisäni, lauloi Turun vapaaseurakunnan kuorossa silloin, kun mua ei vielä ollutkaan. Mamma, Helli mamma, Ruohonpään kodissa ruokki suurin piirtein jokaisen evankelista, joka vapaaseurakuntaan tuli käymään. Ja isä jatko samaa äitin kanssa. Isä ja isoisä, ne oli vanhemmistossakin Turussa. Minäkin olen ollut ennen tätä hommaani. Kyllä täällä jossain meissä ihmisissä asuu sellainen, tiedätkö, mikä kyllä vähän katsoo sinne, no tietenkin riippuisi näkökulmasta hyvässä vai pahassa, mutta katsoo sinne historiaankin, että mistä toi kaveri oikein tulee. Jos ei nyt ihan syntyperää, niin kuitenkin pikkasen. Ja Jumala valitsi poikansa sellaiseen rooliin ja osaan ihmisenä, jossa hän ei ollut mitään. Saattaakseen häpeää meidät ihmiset, jotka asetamme luottamustamme ja toiveitamme äsken mainitun kaltaisiin asioihin. Miksi Jumala loukkaa evankeliumillaan tällä tavalla? No ei meidän tarvitse arvailla, hän on kertonut sen. Se on jakeessa 29. Ettei mikään liha, siis yksikään ihminen, voisi kerskata Jumalan edessä. Tai sama asia sanottuna jakeen 31 sanoilla, jotta tapahtuisi, mikä on kirjoitettu, joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta. Tämän evankeliumin tavoite, joka on aivan siellä ytimessä, jossa on ristiinnaulittu Kristus ja hän ylösnouseena. Tämän evankeliumin tavoite on sellainen maailma, jossa kaikki kerskaavat vain Kristuksesta. Sellainen maailma, jossa ei yksikään ihminen kerskaa Jumalan edessä itsestänsä lainkaan. Se on Jumalan tarkoitus. Sitä varten hän loukkaa meitä. luodakseen tällaisen maailman. Olin päättänyt teidän luonanne olla tuntematta näitä uskonnollisia tekoja, joihin asetamme turvamme ja ajattelemme, että jos nyt niissä pitäydymme, niin kyllä me sitten pelastumme. Olin päättänyt teidän tykönänne olla luottamatta inhimilliseen, ihmisestä lähtöisin olevaan ja ihmiseen rajautuvaan viisauteen. Olin päättänyt teidän tykönänne olla tuntematta ihmetekoja ja voimatekoja uskon, pelastavan uskon synnyttävänä voimana ihmisissä. Ja sen sijaan olin teidän tykönänne päättäen tuntea vain ristiinnaulitun Kristuksen. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Siksi mä ajattelisin, että tämä sanoma on jokaiselle meille rohkaiseva. Sinun ei tarvitse olla uskonnon ammattilainen, sun ei tarvitse olla minkään kirkon hierarkiassa tai uskonnollisen systeemin luokittelema jossakin lokerossa voidaksesi julistaa evankeliumia. Sun ei tarvitse olla joku huippuälykäs postmodernismin tuntija ennen kuin sä voit voittaa toisia Herralle. Sun ei tarvitse edes olla ihmeellinen. Sä voit olla vaan George. Sä voit olla sellainen kuin sä olet, koska sulle on annettu tämä sama, tältä osin sama tehtävä kuin apostoli Paavalille. Ole hyvä, lähde elämässäsi liikkeelle ja jaa toisille sanoma vapahtajasta, joka kuoli heidän syntiensä puolesta ja sovitti ne Jumalan edessä. Kerro heille, että he voivat saada kaikki syntinsä anteeksi. Kerro heille, että hän ei jäänyt hautaan, vaan hän nousi sieltä ylös. Kerro heille, että tämän ylösnousemuksen myötä hänen käteensä annettiin vallan valtikka, joka kattaa taivaat ja maan. Hän on Herra, hän on kuningas, hän on valtias. Kerro heille, että tämä valtias on sinut lähettänyt sun naapurustoon, sun opiskelukavereiden pariin, sun perheesi pariin, missä ikinä sä olet, kertomaan toisille, että kaikkialla kaikkien on käännyttävä ja uskottava tämä evankeliumi, koska sen kautta Jumala henki vaikuttaa heissä pelastavan uskon. Heistä tulee Jumalan lapsia. Jeesus alkaa heissä tämän hyvän työnsä ja sitoutuu viemään sen loppuun täyttymyksensä saakka. Meidän ei tarvitse olla sen kummempia kuin me olemme, kertoaksemme tämän toisille. Ja Jumala, pyhän henkensä kautta, voi tehdä ihmeitä. Ja siksi, no joo, mun kello nyt näytti, että loppuun, mutta nämä onkin kaksi esimerkkiä vaan tähän loppuun, en mä sitten enää jatka näistä teksteistä. Mä olen nämä tässäkin huoneessa varmaan kertonut, mutta kun ne niin tavattoman hyvin mielestäni sopii tähän ja ainakin mulle on niin puhuttelevia, ehkä jollekin teillekin, niin mä kerron ne siitä, miten Jumala antaa uskon. Mä joskus nykyisin muutan näitä sanoja, enkä esimerkiksi kerro enää, että mä tulin uskoon Porin kesäjuhlilla vuonna 1974, vaan mä sain uskon Porin kesäjuhlilla 1974. Koska ei uskoon niin vaan tulla. Ikään kuin vaan ihminen tulee. Ei. Se on käsittämättömän suuri armo ja lahja, kun Jumala antaa ihmisen sydämeen usko Jeesukseen. Ja hän tekee sen ihmeellisesti, vaikka me ollaan niin tavattoman tavallisia. Se pelastuksen tuoksua liittyy tähän. Mä oon tämän, jotkut teistä on tämän kuullut, mutta mä nyt kertaan sen vielä, kun musta on. Tämä on Jumalan kannalta niin hieno juttu. Nimittäin siihen aikaan, ennen kuin mun isä tuli uskoon, hän oli 35 ikäinen suurin piirtein, hän oli elänyt elämän, jossa alkoholia virtasi ja vastuutonta elämää kirjaimellisesti joka suuntaan siinä määrin, että kun kuulen siitä, niin mä ihmettelen, että kenestä mun veljet, vanhemmat sellaiset puhuu. kun ne kertoo, millaista isän elämä oli. Hän hoiti kyllä työnsä, mutta siihen työhön liittyi matkoilla reissussa olemista ja paljon tätä alkoholin käyttöä ja sen sorttista elämää, joka siitä usein kumpuaa. Ja sellaisissa merkeissä hän on Jyväskylässä 60-luvun alkupuolella, hotellissaan, jonkin verran juovuksissa, yksinään. Ajattelin, että on se tylsää istua täällä hotellissa, mä lähden ainakin ulos kävelemään. Juovuksissa ollessaan hän päätyy tuolla, muistaakseni Kypärämäessä, eikö täällä ole joku semmoinen, joo, kerrostalon alakertaan, kerhohuoneeseen, istumaan ja lämmittelemään sinne viimeiselle penkille. Siellä oli pelastusarmeijan järjestämä hengellinen tilaisuus, mitä hän ei sinne mennessään tiennyt. Ja siellä lämpimässä ollessaan hän sitä humalaansa torkkuu pois. Ei kuuntele, mitä siellä puhutaan, ei seuraa. Havahtuu lopulta siihen, kun joku sanoo siellä edessä, että voi tulla tänne eteen. Hän ajattelee, ja hän lähtee sinne. Hän polvistuu sinne eteen. Nämä pelastusarmeijan ystävät rukoilee hänen puolestaan ja siunaa häntä. Hän nousee siitä ylös ja kävelee pois ja kävelee ulos ja kävelee hotellihuoneeseensa ja nukkuu yönsä. Herää torstai-aamuna ja aamulla ihmettelee, mitä mulle on tapahtunut. Mitä mulle on tapahtunut? Ja tietoisena uskon asioista, kun hänen vanhempansa oli niistä hänelle puhunut, hän hämärästi muistaa nämä pelastusarmeijan asut. Ja jonkun rukoustilanteen. Ja hän sisäisesti ajattelee, että en sunkaan mahtunut uskoa. Niinpä hän katsoo lehdestä, olisiko tänään joku hengellinen tilaisuus Jyväskylässä. Ja hän lukee, vapaa seurakunnassa on tilaisuus. Ja hän tulee tänne Puutarhakadulle ja istuu, todennäköisesti jossain tuolla taaempana, nyt siis selvänä, kuuntelee mitä saarnataan, kuuntelee mitä lauletaan. Ja vakuuttuu siinä omassa sydämessään, että hän on niin huono mies, ettei tämä ole häntä varten. Ja niissä tunnoissa hän lähtee tuonne ovelle, kunnes Juhani Eriksson nyppäsee häntä hihasta. Ja sanoo, että sä oot varmaan sellainen kaveri, minkä pitäisi mennä tuonne hei rukoiltavaksi. Ja isä sanoo Juhanille jotain sen tapasta, että ei mun kaltaisella ole mitään toivoa. Ei se ole munlaiselle miehelle. Ja Juhani vakuuttaa hänet siitä, että se on sulle. Ja hän tulee tänne ja Verkkosen Erkki, joka täällä oli pastorina, siunaa hänet nyt Jeesuksen nimessä saamaan syntinsä anteeksi. Ja siunaa Jumalan synnyttämään hänen sydämensä sen uskon, joka pelastaa. Ja tällä kertaa isä on ihan selvänä ja tietää, mitä on tapahtumassa ja myös harkitusti on siinä mukana. Ja sen jälkeen hänen elämä muuttuu. Ihan totaalisesti muuttuu. Siksi tässä paikassa on isälle pelastuksen tuoksu. Mutta ajattelepa, mä tulen 13-ikäisenä tämän isän ja mun äitini poikana sinne Vapaakirkon kesäjuhlille Poriin. Ja ei mulla ollut alkoholiongelmaa. En mä ollut ikinä edes maistanut lusikallistakaan alkoholia. Ei mulla ollut elämässä mitään muitakaan paheita. Mä tottelin vanhempia, niin mä hoidin kouluhommani. En edes kiroillut. 13-vuotias arka ja ujo, vetäytyvä, kiltti. Niin kuin me tämmöisistä jostain syystä sanomme. Ja siellä mä istun peräpenkissä kuuntelemassa sen Tynjälä Askon saarnan. Ja kuin ollakaan satoja saarnoja kuulleena. Mun sydämeni vakuuttuu, että mun täytyy saada syntini anteeksi tai mä oon kadotuksen oma. Ja niin vahva on se sisäinen tila, että kun rukousteltta siinä avataan, niin mä lähden liikkeelle ja polvistun siellä sen penkin ääreen. Ja siellä ne on edelleenkin. Mä oon tämänkin tässä huoneessa kertonut teille ennenkin. Siellä on vieläkin nämä samat kuvat täällä mun sisäisessä muistissa. Isot mustat miehen kengät, jotka pysähtyy siihen polvilla olevan poikasen viereen. Näin niitä tietenkin täältä syrjäsilmältä sinne alaspäin. Isot mustat kengät. Käsi, joka laskeutuu mun päälle ja miehen ääni, joka lausuu, poikani, sinun syntisi on annettu Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. muisto siitä, miten sisimmässä jotakin aukeaa, niin että mä uskon. Se on totta. Mun syntini on annettu anteeksi ja mun on sovitettu. Ja siitä mä nousin ja siitä alkoi mun tietoinen uskon elämä ja Jeesuksen seuraaminen. Mitä isällä, mitä hän teki, miten hän sai aikaan tämän muutoksen? Mä en osaa muuten sanoa, että Jumala vaan otti hänet kiinni. Totta kai hänen piti reagoida siihen. Totta kai hänen piti antaa vastineensa, kun Jumala oli avannut sydämen ja antanut sinne sen mahdollisuuden. Tietysti. Mutta se oli Jumala, joka sen teki, niin kuin mullekin, ihan samalla tavalla, vaikka niin täysin päinvastaisessa elämäntilanteessa siellä Porin kesäjuhlilla silloin. Jumala tuli ja avasi sydämen niin, että mä saatoin ottaa vaarin kuulemastani sanasta. Ja reagoida siihen. Siellä on se Jumalan aktio ja mun reaktio. Siellä on se Jumala, joka on lähtenyt liikkeelle ja tehnyt sen, minkä vain hän voi tehdä. Ja sitten hän antaa sen mulle ja mä huomaan, wow, että minä saan tämän uskon. Ja mä väitän teille, että tämä on hei ytimessä, kun sä ajattelet ihmisiä lähelläsi, jotka ei tänään pelastusta tunne. Älä mieti, onko he kauhean kaukana vai lähellä. Anna pyhän hengen toimia ja tehdä työtä. Tee sä se, mitä varten sun on lähetetty. Viestitä evankeliumi ristiinnaulitusta Kristuksesta. Kerro se omiin sanoin, kerro se haparoiden, kerro se tärisevin sanoin. Kerro se ihan miten ikinä sulle passaa ja sun persoonas kautta tulee. Mutta kerro ihmisille, että meillä on vapahtaja ja häneen uskomalla me saadaan synnit anteeksi, niin että pyhä henki voi tämän ihmeen tehdä. Eikä sotkeuduta niihin kaiken maailman takiaisiin, joita tässä matkan varrella tulee. Vaan päätetään mekin, me emme tunne mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Rukoillaan tässä. Taivaallinen Isä, me ollaan luettu Raamattua ja katseltu siihen sanomaan, joka sieltä avautuu. Ja nyt mä haluaisin rukoilla ja pyytää, että sun pyhä henkes voisi siitä sanasta lohkaista meille itse kullekin jotain sellaista, mikä nyt liittyy meidän elämäämme. Mutta meille kaikille, Herra, mä rukoilen, että auttaisit meitä keskittämään katseemme tähän ytimeen. Siitä huolimatta, että meidän maailmamme edelleenkin pitää sitä absurdina hölynpölynä. Siitä huolimatta, että meidän maailmamme edelleenkin viisautta etsiessään ohittaa tämän suurimman viisauden. Siitä huolimatta, että ne, jotka odottavat näkevänsä sun voimas ilmestymistä, eivät kuitenkaan ihmeidesikään äärellä sydämestään sinuun usko. Herra, tällaisen maailman keskellä mekin eletään. Sen tähden sua meille se armo, minkä annoit apostoli Paavalille, että mekin voitaisiin olla liikkeellä lähetettyinä, kertoaksemme sanoma ristiinnaulitusta Jeesuksesta ja siitä Jumalan teosta, joka siihen liittyi. Ja että me uskomalla häneen voidaan saada syntimme anteeksi ja päästä Jumalan lapsen osaan ja asemaan. Jeesus, siinä mielessä haluan täällä olevat siskoni ja veljeni lähettää. Ja rukoilen, että täällä Jyväskylän seudulla sinun kansasi, Herra, voisi pitäytyä tässä ytimessä ja nähdä, miten pyhä henki uudesti synnyttää ihmisiä ylhäältä, lahjoittain heille uskon, niin että pelastuksen tuoksu voisi levitä koko tähän kaupunkiin ja tälle alueelle. Ja monet voisivat pelastua. Herra, tähän tarkoitukseen me itsemme annamme ja sanomme, Herra, käytä meitä. Kiitos, että teet sen pyhän henkesi kautta. Niin kuin tuossa sanoin, Jumalan valtakunnan piirissä Jumala haluaa osoittaa valtakuntansa luonteen ja todellisuuden ja sitä hän tekee myös ihmeiden ja tunnustekojen kautta. Mä uskon, että tänäänkin on mahdollisuus rukoilla myös niitä maistiaisia, mutta ennen kaikkea, että meidän katseemme olisi tässä ytimessä ja siinä olisimme Herraa seuraamassa.